Bussle.
See on päris keeruline.
Tere! Alanud on Bussle saade. Kui eelmises saates rääkisime võimalustest, siis selles saates tahaks peatuda usul. Räägime lähemalt, millist mõju avaldab usk meie eludele ning kas ja kui palju on meil endil siin ära teha. Tänan meid siin stuudios kolm inimest. Saagem siis tuttavaks.
Birgit.
Ardo.
Ja mina olen Helis, saatejuht. Tänane esimene muusikapala tuleb Trepikoja uuelt plaadilt. Ta tuleb pea ning laul kannab sama pealkirja. Tänases saates keskendume usule. Seega oleks huvitav alustuseks küsida, et mida teie jaoks, Birgit ja Ardo, tähendab usk? Kuidas teie seda defineeriksite?
Minu arust on usk nagu teatud nagu veendumus millessegi ja üldjuhul on see tegemist sellega, et mida me ei näe. Aga meil on teatud veendumus millegi selles, mida me ei näe ja see minu arust ongi usk.
Ma jätkaksin seda mõtet, et minu arvates on siis see veendumus, mis annab kindlustunde.
Ja minu meelest on usk ka kogemus. Aga kas teie jaoks on usk nähtav või nähtamatu?
No usk iseenesest minu arust on ikkagi nagu see nagu sisemine asi , mida me ei näe teise inimese juures . Kui küll võib see usk nagu väljendada teatud nagu tegudes , et neid tegusid on meil võimalik kindlasti näha , aga kuidas see usk inimest nagu seestpoolt mõjutab , seda me ei näe kindlasti .
ma olen selles suhtes nõus , et usk iseenesest , ta ei ole asi , mida me saaks katsuda või näha silmadega , ometigi on teod just need , mille abil ta on nähtav . Jakoobuse kirjas teises peatükis on järgnevad salmid . Nõnda ka usk , kui tal ei ole tegusid , on iseenesest surnud . Aga mõni ehk ütleb , sinul on usk ja minul on teod . Näita mulle oma usku lahus tegudest , küll mina näitan sulle usku oma tegudega . Et siin ütleb ka tegelikult ära , et usk väljendub tegudes ja need kaks käivad käsikäes . igaüks võib loetleda terve rea tegureid , milleks meil on usku vaja . Sageli annab see meile juurde julgust ja kindlustunnet erinevates olukordades ja ka teadmised , me ei ole üksi . Et kui ma tean , et ma ei saa iseenda peale loota , on siiski olemas üks kõrgem jõud , meie taevane isa , kelle kätte ma võin kõik oma mured usaldada . mis on teie jaoks usu põhiline eesmärk ? Milleks meil on seda vaja , kui nii saab üldse küsida ?
Meil kõigil on oma minevik , et see , mis meie elus on olnud , siis on olevik , kus me oleme praegu ja siis on tulevik , mille puhul me tegelikult mitte keegi ei tea , mida see endaga kaasa toob . Et me võime ainult taimata , et mis sealt võib tulla ja kindlasti meil on mingid omad soovid , mida me tahaksime , et niimoodi juhtuks . Aga ma arvan , et usk annab meile kindlustunde tuleviku suhtes . Et me teame seda , et on keegi , kes meid juhib selles tulevikus . Ja keegi , kes meid hoiab ja kaitseb , kui me seda ise palume . ja ma arvan , et usk aitab meil välja jõuda selle põhilise eesmärgini .
minu jaoks ka on nagu kõige olulisem see , et see usk annab mulle nagu kindlustunde , et ma ei ela nii , et ma ei tea , mis see elu nagu kaasa toob . Okei, kindlasti on elus üllatusi , selles suhtes see usk ei tähenda seda , et mul oleks kõik nüüd ette teada , mis mu elus saab , aga selline üldine suund , üldine eesmärk on nagu mul nagu selge tänu sellele .
seoses Birgiti jutuga mul tuli seos ühest loetud loost , mis on kirjas Jose Sayase kirjutatud raamatus Maast lahti , kuidas oma usuga lendu tõusta . ning tegelikult ma loeksin siit selle loo ette , minu meelest see illustreeris väga värvikalt . selle pealkirjaks on Säilita rahu . 5. aprillil 1999 , päev , mil oleksin peaaegu taevasse läinud . Lendasin väikese piirkonna lennukiga Bostonist Maine'i , Preski saarele . Tunnipikkuse lennuajal piiblit lugedes ei osanud ma aimatagi , mis hakkab juhtuma . Stewardess väljus kokpitist näost lubivalge . Reisin piisavalt palju , teadmaks , et stewardessi kohkunud nägu ei ennusta head . Lendur teatas . Daamid ja härrad , meil on juhtimisega mõningaid raskusi . Teatasime sellest juhtimiskeskusele ning meil tuleb teha hädamaandumine Portlandis , Maine'is . palume säilitada rahu , edasiste juhtnööride osas järge stewardessi . Hea öelda , säilitage rahu . ja seda ütleb mees , kes just teatas , et teeme hädamaandumise . Kui üldse millalgi paanikasse sattuda , siis nüüd oli selleks õige aeg . Kuid imelikul kombel lugesin ma just siis , kui lendur rääkima hakkas , Jeesuse sõnu . Rahu ma jätan teile , oma rahu ma annan teile . Mina ei anna teile nõnda , nagu maailm annab . Teie süda ärgu ehmugu ega mingu varaks . see on kirja pandud Johannese 14:27. ning autor ütleb , et ma pidin kõva häälega naerma puhkema . Jeesus ütles need sõnad oma jüngritele peaaegu 2000 aastat tagasi , ööl enne oma surma , ja mina sattusin neid lugema õigel ajal , õigel hetkel . Ärge ehmuge . ma ei olnud seda lendurit kunagi varem näinud , seega ei mõjunud tema sõnad just eriti rahustavalt . Kuid Jeesuse sõnad täitsid mu hinge rahuga ka siis , kui lennuki rattad juba mürinal vastu maad puutusid .
seal loos oli väga hea nagu näide sellest, et noh, et mida inimesed nagu tavalt nagu sellise juhtumil teeks, et natuksid nagu paanikasse ja kui meil seda usku ei ole, siis meil tegelikult võibki tekkida nagu üldse selline paanika või hirm tuleviku ja siis kindlasti me näeme ka enda ümber sellised inimesi tegelikult, kellel ei ole usku ja kes on nagu sattunud tänu sellele nagu paanikasse ja ei tea, mida tulevik toob.
Ardu mainis üllatusi. Ma arvan, et see ongi parem, kui me ei tea ette, mis on tulemas. Sest minu elus on küll olnud palju asju, mille puhul ma tegelikult olen tänulik nende kogemuste eest, aga samas on mul ka hea meel, et ma neid asju ette ei ole teadnud. Sest siis, kui see olukord on käes, siis see ei ole nii hull kui siis, kui ma teaksin nagu seda ette. Et ma arvan, et ma ise võib-olla mõtleksin selle olukorra hullemaks, kui see tegelikult on.
Mõnikord ongi parem, et kui me liiga kaugel ulatuvalt oma tuleviku ette ei tea, et mida kõike meil tuleb teha. Et
jah, et meil ei ole aega närvitsemiseks siis.
Täpselt.
Ülearuseks närvitsemiseks.
Väidetavalt on iga teine eestlane, ehk siis 54% eestlastest usub teatava vaimu või kõrgema jõu olemasolu. Kuna arvestatav hulk inimesi on ikkagi ühel või teisel viisil usklikud, siis võiks küsida, et kas usk kuidagi meil ühiskonnas väljendub ka? Sest nagu me enne lugesime, et reeglina käivad usuga kaasas ka teod.
No, eks ta kindlasti väljendub. Küsimusel on selles, et igal inimesel on võibolla see usk võibolla erinev erinevatel alustel ja siis on need ka teod, ma arvan, erinevad. Et aga kindlasti see igasugune usk, millessegi mõjutab inimese tegusid.
Ja sõltub sellest, mida ta usub.
Jah, just nimelt. Ja millest see tasub?
Viidates Wikipeediale, siis piiblis tähendab usk ustavust Jumalale. Ja kirjas heebrealastel on kõeldud, et usk on loodetava tõelisus, nähtamatud asjade tõendus. Ning kokkuvõttes võib-olla võiks kõelda, et usu põhieesmärk on otsida ja leida vastuseid elu põhiküsimustele. Kuidas usk teid on mõjutanud? Et eks igaüks oskab enda pealt kõige paremini rääkida, mida tema on tundnud ja kogenud.
Jah, kui tuua selle lennuki näide nüüd jälle, et kui inimesed, see oli nüüd küsimus selles, et kas nad uskusid seda sellesse pilooti, et ta suudab nad selle lennuki maa peale tuua või mitte. Et siis tegelikult usug on ka nii, et sageli võib-olla ka meil on seda vähe, et just nimelt Jumalas, et meile tundub, et kõik läheb kuidagi niimoodi allamäge ja sellest usust ei ole meile mitte mingit nagu kasu. Aga siis just minu arust usk peakski nagu kõige raskemates olukordades tulema mängu, et siis me haarame kinni nendest Jumala tõotustest, mis ta on me siin piiblis öelnud ja et siis me ei tohiks just nimelt üljata seda, vaid just kinni haarata sellest. Ja noh, piiblis on palju näiteid sellest, kuidas Jumal on öelnud, et usu vaid ja sa saad selle. Et piibel ütleb ka, et oleks usku teil, kui sinep piva, et seda võiks korda saata suuri tegusid. Aga selle usuga paraku on ju nii, et seda kipub olema vähe võitu.
Rääkides endast siis, kui on mõni esinemine ees, siis ma haletan, et palun Jumala käest seda rahu, et kui ma lähen ette, et mul tuleks kõik välja hästi, nii nagu mul on ka proovist tulnud. Ja jube hea on selles suhtes temale toeta, et ma ei kujuta ette nagu, et mis ma siis teeksin, kui mul ei oleks teda, kelle peale toetada, sest ma tean, et ükski inimene ei saa mind nagu aidata selles olukorras. Et ma mäletan seda muusikkooli aeg ja ka hiljem, et sellest on nagu tõelt väga palju abi olnud, aga see ei ole mitte ainult esinemiste puhul, vaid ka näiteks koolis kontrolltööde puhul. Tema on ikka see, kellelt saab paluda abi, et aita mul meelde tuletada, et mis see vastus nüüd oli.
Jah, mul oli iljuti vestluse tuttav inimesega, kes rääkisime hetke olukorrast, mis majanduses toimub rasketest aegadest. Ja siis ütles mul sellise lause, et küll ikka usklikel on hea elada, et nemad paluvad Jumalat ja Jumal korraldab nende eest kõik ära, aga kuidas nagu meie hakkama peame saama.
Aga sa just rääkisid esinemisest ja kontrolltöödest, et see ei ole ju päris niimoodi, et Jumal korraldab kõik selle sinu eest, et sul esinemine läheks hästi või et sul kontrolltöö läheks hästi, et see eeldab ka seda, et sa ise teed mingit eeltööd selleks. Mina ei ole pärit usklikust perest ja ma ei ole kogu oma elu usklik olnud, aga ma võin omast kogemusest öelda, et tegelikult ka usk tahab harjutamist. Sest alguses on raske hakata usaldama kedagi, keda sa veel päris hästi ei tunne. Ja minu jaoks üks raskemaid asju on olnud ka see, et kui ma ei olnud usklik, siis ma ei olnud harjunud juhtima oma mõtteid või neid suunama. Et nad lihtsalt tulid ja läksid nii, nagu nad ise tahtsid. Aga tegelikult meid mõjutab ju väga palju ka see, et mitte ainult see, mida me teeme, vaid ka see, mida me mõtleme, sellepärast, et sellest, millest me mõtleme, saavad ka alguse meie teod. Ja ma ise tunnen, et nagu oma elus selle muutuse nägemine, et see on võtnud päris palju aega, et väga palju on olnud seda, et kus mul on olnud tunne, et jah, et ma olen küll usklik, aga et kas see ka kuidagi minu elus väljendub või kas see muutus on olnud piisav.
Mille sa järgi seda hinnanud oled siis? Või asjaga ma saan aru, et sa oled oodnud endast midagi enamat?
Näiteks see, kui mingis olukorras löövad välja sellised enda nõrgad küljed, mille olemasolust võib-olla ei olnudki teadlik või mille puhul ma olin arvanud, et ma olen sellest jagu saanud. Et siis tavaliselt tekib ka see tunne, et kas mul siis ei ole piisavalt usku.
Minu üks oluline asi selle usu juures on ka see, et ma siin enne ka rääkisin, et noh, tegelikult ei ole nii, et see usk, et see paljas usk nagu aitab ja teeb meie eest kõik ära, et me ise midagi tegema ei pea, et lihtsalt ootame nagu käed laiali, et tegelikult on meie enda osa ka väga suur, et me peame selle nimel nagu tegutsema, et leidsin piiblist ühe näite, kus Jeesus teeb nägijaks pimedana sündinu. Ja see ei olnud päris nii, et Jeesus pani käed peale ja tegi terveks, vaid ta ütles, et mine ja pese oma silmi siilo tiigis. Et ta pidi sinna ise minema, ta pidi seda tegema, et ta saaks terveks. Nii et ka meil on endal väga suur osa ära teha. Et ei ole päris nii, et meie lihtsalt peame ootama ja uskuma, et peame ise ka selle nimel, ma arvan, tegutsu.
Üks inimene ütles mulle iljuti, et see usk ja religioon, et see on ju puhtalt emotsioonid. Aga ma ei ole sellega nõus, sellepärast, et puhtalt emotsioonide peal ei pea inimesed kirikus vastu näiteks 10 aastat, 20, mõni isegi 50, 60, 70 aastat. Et selleks peab olema seal lisaks tunnetele veel midagi muud.
Tähendab, ma ütlen, et selline ta võib teatud juhtumil olla selline hetke emotsioon küll, aga kui ta on selline hetke emotsioon, siis ta varsti läheb tõenäoliselt üle, et kui tõesti toimub mingi massiüritus, inimesi ristitakse, et seal võib teatud emotsioon kõne alla tulla küll, miks mitte minu arust, et aga see, kas siis seda saab tõeliseks usuks nimetada, see on nagu teine asja.
Tunded käivad usu juurde.
See võib olla selline hetke emotsioon tõesti.
Jah, nagu iga muu asjagi juurde, sest inimene on tunnetega olend.
Aga vajalik on ka järjepidevus, sellepärast, et noh, kõigi elus on ju paremaid ja halvemaid aegu. Aga oluline on püsima jääda ja mitte seda usku ära kaotada.
Jah, mul tuleb silmet praegu üks katkend filmist, mis oli evangeeliumite põhjal tehtud. Ja see oli täpselt see koht, kus Peetrus tahtis minna Jeesu juurde, kes oli järve peal. Ja nii kaua püsis ta vee peal, kui ta vaatas üksnes Kristusele, aga nii kohe, kui pööras pilgu tagasi, siis kukkus. Et selle usuga on ka see, et meil peavad olema silmad kinnitatud õiges pidepunkti. Et sel juhul on võimalik see kasv ja areng.
Aga teeme nüüd vestlusele väikese pausi ning kuulame ühe muusikapala. Järgnevalt hakkab kõlema Oslo Gospel Koori esituses laul, mis kannab pealkirja I give you my heart. Ma annan sulle oma südame.
This is my
Käimas on puslesaade ning minuga on siin vastamisi Birgit ja Ardo. On toodud selline seos välja, et usk on üks olulisi toimetuleku viise, aidates inimestel eluraskusi ületada. Ja usu üks rolle on ka mõtestamine. Usulise seletuse olemasolu aitab kaasa sisemisele tasakaalule ja suurendab õnnelikust ja heaolu.
Mina olen kuulnud sellist väljendit, et usk on nõrkadele. Et need, kes ise endasse ei usu, et need peavad uskuma kellegi eesse teisesse.
Aga me vähemalt julgeme tunnistada oma nõrkust, mis on ka juba esimene samm tugevuse suunas ju.
Usklik olemine tähendab ju olla erinev väga sageli. Ja tegelikult võiks ju mõelda, et kui paljud siis on nii tugevad, et nad julgevad olla erinevad, järgida teissugused põhimõtted, elada teistmoodi.
Jah, teilt usk on ju alandumine, sellepärast, et me peame oma ego kõrvale jätma ja laskma Jumalal tegutseda. Et selles mõttes see on raske, et mõnikord tuleb tegi vika, et mina tahan, mina teen. Nii et kokkuvõttes ma arvan ikkagi, et teised inimesed, kelle elus ei ole Jumalat, et nemad on kaotajad, et nad jäävad väga paljust ilma.
Üldjuhul on nii, et ega tühja kohta nagu loodus ei salli ja minu arust on inimene selline nagu religioosne olevus, et kui ta ei usu Jumalasse, siis ta tõenäoliselt usub millegisse muusse.
Nagu näiteks?
Ise endas.
Aga kas see asendab seda tühimikku?
Ilmselt mitte. Paljud inimesed on kujunud seda, et milleks mulle Jumalat vaja, et ma saan isegi hakkama. Et ma midagi väga halba ei tee ka, et ma olen nagu enam vähem normaalne inimene. Midagi hullu ei tee.
Jah, aga kui mõõta ennast ise endaga, siis tegelikult meil ju puudub selline täiuslik mõõdupuu, millega ennast mõõta. Et siis me ei pruugi adekvaatselt hinnata oma vigu ja puudusi.
Noh, tavaliselt inimene hindab end teistega.
Jah, aga meie ühiskonnast võib ju leida tõesti sellised näited, et kellest ei ole ju mitte mingisugune probleem olla parem ja õiglasem ja nii edasi. Aga kui me võrdleme ennast Jumalaga, siis me saame tegelikult aru, et meil kõigil on arenemisruumi.
Joo, kui palju.
Just.
Arda, sa rääksid sisemisest rahust ja täna hommikul lugesin siit raamatust ühe loo Davist. Ja nimelt Dave Lapin kasvas üles heas kristlikus peres, heas kodus, heas linnaosas. Elu oli hea, kuid keskkoolis hakkas ta tahtma enamat. 16-aastasena jättis ta kooli pooleli, et koos rockbändiga ringi reisida. Tema valikud viisite Jumalast eemale. Uimastid, rock ja nii edasi. See oligi kogu tema elu. Ning Dave ütleb ise selle kohta, et kuid õhtu järel klubides istudes, juues ja öösel kella 3 pidutsedes ärkasin ma ikka ja alati tühjustundaga. Ühel hommikul ühes järjekordses linnas järjekordset pohmelust põdedes otsustas Dave, et elus peab olema midagi enamat kui ainult see, millest ta praegu elab. Ta hakkas ringreisidel olles piiblit lugema. Vähehaaval jõudis ta üha kindlamale veendumusele, et see polnud elu, mida Jumal tema jaoks oli plaaninud. Ta lahkus bändist, pöördus tagasi koju Põhja Dakotasse. Enamgi veel, ta pöördus tagasi isiklikku suhtesse Jeesu Kristusega.
Jah, need näited, kuidas nagu inimene on usu leidnud, on erinevaid. Siin küll kahjuks ei olnud räägitud, et kuidas ta selle piiblini jõudis, et oli lihtsalt öelda, et hakkas piiblit lugema, kus ta selle sai, seda nagu öeldud ei ole, et aga need näited on erinevaid. Piiblist näiteks leiame sellise pöördumisloo, nagu oli Saulus, ehk hiljem Paulus, et tegelikult samamoodi ta tegelikult kiusas kristlasi taga ja ükskord, kui siis Jumal talle ilmutas endale, siis ta tegelikult mõistis, et mida ta tegelikult teinud on ja mis tegelikult õige tee on. Ja Paulusest, nagu me teame, sai väga tuntud tegelane edaspidi algristi koguduses.
Ma täna mõtlesin just selle peale, et miks nii paljud välja paistvad evangelistid on olnud näiteks endised alkohoolikud või narkomaanid või kodutud või... Ma arvan seda, et nende puhul on oluline see, et nende eelmine elu ja see praegune elu, et seal on niivõrd suur vahe, et need inimesed võib-olla mõistavad paremini kui keegi teine, et mida Jumal suudab teha ühe inimese eluga.
Jah, kui rääkisin enne seda usust ise endasse, et see ei ole selles mõttes albasi, et loomulikult peab endasse uskuma, aga et see näide, kuidas siin inimesed on alkohoolikud ja nad arvavad algust, nad on täiesti õigel teel, on ju. Aga ükskord nad alles avastavad, et tegelikult see kõik, mis nad on teinud, et see ei ole nüüd nagu kuhugi viinud. Ja siis on see pöördumise hetk nagu tavaliselt tõesti päris, päris paljudel tulnud.
Minule jäi sellest loost kõlema see, kui ta ütles, et õhtust õhtusse käis ta seal esinevas ja klubides ja pärast hommikul kui tõusis oli alati üks sama tunne, tühjise tunne. Et meil on tegelikult samamoodi, et olenevalt üritused, kus ma käin, et väliselt võib olla üritus väga okei ja niivisi, aga tuled see tagasi ja ikka on selline kuidagi tühi tunne. Samas võib olla ka mingi, oled kusagil mujal, on võib olla ka muusikat ja sa tuled tagasi, sa oled nagu pikk aeg veel pärast seda laet, nagu, et oled midagi enda jaoks ka vaimselt leidnud. Minu arust usul on see jõud, et ta suudab meis selle tühjuse täita ja millegi väga hea ja väärtuslikuga, mida me mitte kusagilt mujalt millegagi asendada ei saa.
Aga mida teha siis, kui kirikus tekib tühi tunne?
Paljud räägivad, et enne kui nad kirikusse lähevad, nad palatavad sellest, et nad saaksid sealt mingi kogemuse. Mitte mingi kogemuse, vaid et nad leiaksid sealt seda, mida Jumal neile tab öelda.
Teen ühte laulu, kus on öeldud, et Jumal anna andeks mulle mu pinnapealsus, et võibolla ka meie usk sageli on selline pinnapealne ja siis on ka tegelikult kerge ka tekkima see tühi tunne isegi siis, kui me tõesti võibolla käime kirikus ja kõigest osa võtame. Aga kui see jääbki selleks nagu pinnapealseks, siis ma arvan, et see on mingi nagu peamine nagu põhjus.
Ma lugesin nädala sees palve kohta sellist asja, et väga hea näide oli minu meelest. Et seal tõi võrdus, et sageli me palvetame siis, kui meil on vaja midagi. Palume, et Jumal, palun aita, et see läheks korda, et see läheks nii ja et olid sellest ka. Ja siis ütleme aamen ja siis lähme kiirustades oma tegemiste juurde ja see ongi kõik. Aga seal pani just mõtlema selle peale, et tegelikult on palve ju mitte midagi muud kui suhtlemine. Inimestel on meil sageli see viga, et me ei oota nagu vastust ära, et me nagu omapoolse monoloogi peame ära ja siis nii-öelda paneme toru hargile, et me ei jäägi nagu ootama Jumala vastust.
Aga kui sa siin selles mõttes rääksid palves, siis minu arust üks selline usu väljendus tegelikult ongi ju palve, et kui me ei usuks, siis me ka ei palvetaks. Või kuidas teile tundub? Kui ma teaks, et need on ainult tühjad sõnad, siis mul tekib küll küsimus, et sellest, milleks seda üldse siis teha?
Sel juhul see oleks aja raiskumine.
Kui ma veel usklik ei olnud, siis juhtus küll seda, ütleme, võib-olla mõned aastat enne seda, kui minust usklik sai, et probleemide puhul ma palvetasin, aga mitte selle mõttega, et ma oleks nüüd kindlalt uskunud, et see aitab, vaid siis ma mõtlesin, et äkki see aitab. Et ma ei olnud tegelikult selles tulemuses kindel. Ja muidugi siis ma ei teadnud ka seda, et või ma ei mõelnud nagu siis ka selle peale, et vahel me palume valesid asju või palume õigeid asju valel ajal. Ka see on võimalik.
Aga sa palvetasid, ma saan aru siis, kui sa tundsid, et enam kusagilt mujalt seda lootust ei ole, et see on nagu ainult kõlekõrs.
Jah, siis kui ma ei osanud midagi muud enam teha.
Aga kus sul see mõte siis tuli, et palves seda abi leida?
Ma olen ise ka selle peale mõelnud, aga ma ei oskagi sellele küsimusele vastata.
Ma olen ka tegelikult kohtunud sellist ilmalik inimestega ja nad on ka mulle öelnud, et mingis olukorras tõesti on nagu palvetanud, et kus nad selle idee on saanud. Ma ei tea, ilmselt see on inimese mingi sisemuses selline, et nad selline viimane õlekõrs võibolla. Et kui nad kuskilt nagu abi ei ole, siis nad nagu noh, kindlasti võibolla nad on olnud võibolla mingid kogemused eelnevalt ka. Et sellised päris paadund ateiste, kes millesse kui usub arvan, need ei ole olemaski. Sest see nagu sellis tõid välja ka selle, et enamus inimesi usub, et mingi kõrgem jõud on olemas. Kuidas nad seda nimetavad, seda kõrgemat jõudu, see on nagu teine asi.
Ja see ma räägin praegu hästi
vahel. Ma räägin ühe hea nalja enne vahepeal.
Ma kuulen.
Üks bussijuht rääkis kunagi oma sõbrale, et ma ei mäleta sõna saanud, see on mingi see point, et kui pastor kirikus niimoodi rääkis jutlus, siis kõik magasid. Aga mina bussiga sõitsin, siis kõik palvetasid.
See oli vist, ma olen selline, kuulnud seda lugu. See oli vist see, et mingi pastori ja bussijuht tasid taevariki saata ja siis Peetrus saatis pastori tagasi ja pastori on jõrdinud. No, et, see, et kuidas ja, siis niimoodi.
See näide sees mõttes on kõja, et inimestel nagu siit rasketes olukordades nagu, ma ei ole võibolla eelnevalt kunagi nagu palvetanud, aga ma ei tea, kas nagu reflekt, et nagu käed lähevad kokku siis teadud määral, et enese kaitse on ka, kui midagi lendab, siis teid muidugi tõmbad pea eemale või mitte, siis võibolla inimesel ka selline instinkt on olemas, et väga raskes olukorras võibolla käed kokku panna ja palvetada, miks mitte. Et selle näite puhul, et kui näiteks bussijuht kihutab ja sul on kraav on ees, siis automaatselt võibolla. See, et see niimoodi, miskord ma sõitsin kunagi bussiga niimoodi ja bussijuht kõmoodi kaldus teie, sinna vastas suuna vööndis ja ees tuli auto just samal ajal vastu. Ja siis mina just magasin bussis ja tead, milline karjatus käis bussist läbi. Ma ärkasin üles mõtlesin, mis nüüd on, siis ma nägin, kuidas auto, mis vastu tuli, keeras kraavi, et vaata mitte nagu vastu sõita otse bussil. Et ilmselt rasketas olukordas inimestel on selline sisemine selline... Mingi selline usu alge võibolla on ikkagi olemas selles mõttes igas inimeses. Aga küsimus on selline silmselt, et kas ta nagu kastab seda või lämmatab selle väikesegi alge ära, mis tal seal on.
See on ju olemas küsimused, mis tegelikult inimesi huvitavad, aga millele vastust ju keegi ei tea. Et no üks asi on see, et mis saab meist tulevikus, teine asi on see, et mis tuleb peale surma. Ja on ju väga palju erinevaid teooriaid ja erinevaid mõtteid selles osas. Ja on neid inimesi, kes neid vastuseid otsivad ja on neid inimesi, kes siis matavad ennast lihtsalt sellesse igapäeva ellu ja ei mõtle neile teemadele.
Sest kui me siin eelnevalt rääkisime, et kuidas nagu see usk meid nagu mõjutab, et siis minu arust see, et mul on kindlustunne, et see juba mõjutab minu tervist, minu enese tunnet, kui mul pole kindlustunnet tuleviku ees, ma olen pidevalt võibolla stressis, kõik sellised asjad minu arust on nagu usul nagu selles mõttes nagu selline reaalne mõju inimesel olemas, et ei ole lihtsalt siin umbmäärane mõiste, et mul on mingi kindlus, mingis helges tulevikus, et on juba nagu täna on selle juba oma efekt olemas. Minu tänades elus annab see juba, annab nagu tunda.
Ma otsisin natuke, et kuidas siis usk mõjutab. Ma leidsin päris mitme uuringu andmeid, mis viitasid siis usu ja tervise seosele. Väidetavalt on läbi viidud üle 1000 erineva uurimuse, mis räägivad usu positiivsest mõjust tervisele. Ühes neist on kirjas, et need, kes käivad vähemalt kord nädalas kirikus, on parema tervisega ja elavad ligi 35% kauem kui need, kes kunagi kirikuse käi. Väidetavalt on usklikel natukene tugevam immuunsussüsteem ning on tehtud ka tähelepanek. Väidetavalt on siis vanematel inimestel ka madalam vererõhk. Ning teadlased seletavad seda seost sellega, et usklikud on oma eluga rohkem rahul ja neil on vähem stressi, mis on üks kõrgem vererõhu põhjustajaid. Ja siis oli ka selline uuring, mille kohaselt uskliku hulgas esineb vähem depressiooni. Nende immuunsüsteem on tugevam ja nad ei lange nii kergesti mõjuainetest sõltuvusse.
Mul on alguses meelda selle uuringulas, et sa ütles, et need inimesed, kes käivad ainult kord nädalas kirikus, et need elavad just kauem. Ma ei arva, kuidas see kirikus käimine selles mõttes isenes positiivt mõju, võibolla on see, et inimene liigub, et see liikumisega, kui te veel jala käib kirikus, siis kinnastavad see positiivt mõju tervisele, et aga siin hiljem tuli ka välja see, mille ma enne rääkisin, et kui mul on kindlus tuleviku ees, siis ma tegelikult, mul ei ole seda stressi võibolla nii palju tõesti.
Ometigi see ei tähenda seda, usklikel inimestel üldse stressi ei oleks.
Ja kindlasti ei tähenda seda. Ja.
Et meil on usk, mis meil aitab erinevatest olukordast läbi saada. Ometigi oleme selles mõttes ikkagi mingis eelis seisundis nagu võrreldes teistega.
Paljudel usklikel ikkagi selle usuga kaasnevad ka tervislikud eluviisid, mis ka samuti kindlasti pikendavad eluiga ja aitavad rohkem terved olla.
Ma nägin seda saade mingi valast vabaks, see on need inimesed, kes nagu püüavad võlgadest vabaneda ja siis oli mingi see inimene, kes
kes nagu suitsetas, on ju, ja no, esimene ettepanek seal saate üle, et jäta suitsetamine maha, esiteks hoiad raha kokku, teiseks on see sul tervist. Inimesed selle peale, et ma ei saa enne, kui see jama läbi on, et võibolla siis, et nagu võlast vabaks on saanud. Et aga no siin ongi see, et ega neid jamasid nagu tuleb meil pidevalt, et need jamad ei saa praegu siis nagu kunagi läbi, et meile tekigi nagu võimalust tervislikult hakkata elama.
Jah, vabandusi leiab alati. Miks midagi edasi lükata?
Ja sest piiblis on ka välja toodud kirja kohta, et austage siis Jumalat oma jõus, et te olete täpne kirjutust, et kalli hinna kostet, et austage siis Jumalat oma jõus, et see on üks kirjakoht, mis tegelikult räägib sellest, et me tõesti peame hoidma oma ihu ja ihu ja vaim on nagu tihedalt nagu seotud üks teisega. Et kui meie füüsiline ihu mandub, siis ka meie vaimne ihu ja meie usk tõenäoliselt, ma arvan, hakkab manduma.
See on päris keeruline.
Enne oli juttu, et ühes näites räägiti, et kes käivad kirikus. See on sellega, et tegelikult minnes selle mõttega edasi, siis võib öelda, et uskanud meile identiteedi ja kuuluvustunde, et me oleme osa ühest suurest perekonnast. Meid seob nende inimestega ühine usk.
Jah, meil on ühine eesmärk, ühine suund.
Jah, kas kirikusse minnas või siis, kui on näiteks üle Eesti mingid üritused, kus usklikud inimesed omavahel kokku saavad, et see on ikkagi selline väga eriline tunne. Et see on tõesti nagu üks selline suur perekond. Ja mul on mõned kogemused ka sellest, kui ma olen näiteks otsinud üles kiriku välismaal, et siis on päris imeks pandav, et kui kiiresti tekib see kontakt nende inimestega, kui kiiresti nad saavad kuidagi omaks, et näiteks mingil hetkel nendega rääkides sa avastad, et noh tõesti, et me räägime elust inimestest ja no, millest iganes ja me saame nii paljudest asjadest ühtemoodi aru ja siis ühel hetkel tuleb meelde, et tegelikult hommikul ma seda inimest veel üldse ei tunnudki.
Ja siin võib tuua jälle ühe sellise mõju, kuidas usk mõjutub, et ta nagu seob inimesi. Et see ühine usk, ühine eesmärk nagu seob inimesi ja me saame nagu kergemini võibolla nendega nagu ühise keele.
Teades, et teine inimene on kousklik, siis me eeldame, et ka tema peab 10 käsust kinni näiteks ja siis meil on ju, tekib juba selles mõttes võibolla usaldus, et me teame, et ta ei valeta mulle ja ta ei... Ühesõnaga võibolla tekib selline lähem kontakt kergemini kui lihtsalt mingi võõra inimesega tänavalt.
Jah, mul on paari aasta tagune kogemus, kui ma külastasin Saksamaal Mainzi adventkogudust. Ja siis ma tutvusin sealsete noortega ja peale teenistuse lõppu nad kutsusid mind jalutama ja pärast seda me läksime veel ühe selle kiriku noore juurde. Et koos lõunat süüa, et koos aega veeta. Ja siis ma mõtlesin, et mingil teisel juhul ma ei oleks mitte mingil juhul läinud välismaal kaasa inimestega, keda ma absoluutselt ei tunne eelnevalt. Aga nende puhul mul ei olnud nagu seda hirmu ega mingit sellist tunnet, et ma kardan neid või et minuga võiks midagi juhtuda.
Aga mul tuleb meelda, et alguses me rääkisime... Usu kangelastest sa rääkisid veel Paulusest.
Uh-huh.
Ometiga on näidatud, et ehkki neil on usk ja tugevusk, siis näiteks Heebrea kirjas 11. peatükis tuuakse koju välja usu kangelasi.
Aga jah, piiblis nendest usu kangelastest tegelikult kui lugeda, siis need on tegelikult mõnes mõttes võibolla uskumatud teod, mida on nagu korda saadetud. Samas ei ole kuskil öeldud, et neid ei võiks tänapäeval teha keegi. Et minu jaoks nagu Abrahami näide on nagu eriti hea, et kus tal tuli oma poeg nagu ohverdada.
Ainuke poeg.
Oma ainuke poeg ja tal tuli see ohverdada, tal tuli Jumalalt, tuli käsk see, et ta sai ainult toetuda millele?
Usule.
Usule, just nimelt. Et ja nagu me nägime, et kuna ta seda tegi, siis tegelikult läks lõu kõik ikkagi kokku võttes hästi. Jumal ei tahtnud mitte talt seda poega ära võtta, vaid tahtis tema usku pigem proovile panna.
Ja ilmselt on neid proovile parakuid ka meie eludes.
Ja kindlasti on, jah. Seetõttu see Heebreva 11. peatükk on minu arust nagu alati nagu hea lugeda, kui nagu endal tundub selline, et usku hakkab nagu väheks jääma. Ja siis on nagu selline nagu julgustus, et kui mul seda veel natukene oleks, et siis ma saaksin ka midagi sellist korda saata.
Jah, ja samas kusagil pole öeldud, et nad oleksid olnud veatud, et ka neil olid omad nõrkused. Nad olid nagu inimesed ikka, et nad ei olnud mingid teistmoodi inimesed, kes üldse ei oleks eksinud. Ometigi on neil tegusid ette näidata, mida saame endale eeskujuks võtta.
Minu tõskord küsis üks mu tuttav, et kas sa usud Jumalasse ka siis, kui sul näiteks väga-väga halvasti läheb. Siis ma mõtlesin selle peale. Ma arvan, et selles, et Jumal on olemas, selles ma ei kahtle. Ja ma ei kahtle ka selles, et ta minust hoolib. Aga milles ma olen vahel kahelnud, on see, et mina selle hea kätte saan, mida Jumal tahab anda.
Ja siin tegelikult ongi see, et sageli tegelikult me ei saa seda kätte just nimelt enda pärast, et meie need on enda poolset osa. Et Jumal on käe välja sirutunud võibolla, aga kui meie kätt vastu ei anna, siis ju tegelikult me ei pruugi seda kätte saada. Tegelikult ei ole ju usk selline nagu meie usk Jumalasse see nagu pimes usk. Meil on teatud kogemused siiski olemas Jumalaga, et me küll ei näe võibolla Jumalat füüsiliselt, aga me nagu näeme samuti tema tegusid ja see nagu see ongi see, mis kinnitab meie usk. Et me ei pea nagu uskuma nagu millessegi, millest meil üldse nagu aimugi ei ole. Selles mõttes, et meie ümber on ju kõik Jumala teod on näha alustades loodusest. Üks näide, mis mulle meeldib, et piiblis tuua, kui vahest inimesed küsivad, et noh, et aga kuidas ma nagu näen Jumalat, et kus ma tean, et olemas on. Ja mul on hea tuua arvati see näide, et piibli alguses, kui peale vee uputust Jumal pani taevasse selle vikerkaare, siis ta andis selle kaasa ka tõotus, et ta jävit enam kunagi maad. Ja mina alati, kui ma vikerkaart näen, siis ma näen alati minule selline hea usukinnitus, et näe, see on märk Jumalast. Jumal on selle vikerkaari sinna pannud ja see on tõotus, et ta ei jäävita meie maad, et ta on armastav Jumal. Sageli inimesed tahavad nagu oma usule võibolla kinnitust leida, siis minu arust neid on võimalik ka kindlasti ka leida.
Ma siiski arvan, et fakt on see, et me võime nõustuda selle väitega, et usul on positiivne mõju meie elule. Nii inimestega suhtlemisel kui meie isiksusele, kui ka laiemalt tervele ühiskonnale. Et usk Jumalasse on see, mis meid tugevaks teeb.
Aga see ei pea olema pime usk, et selle usuga peaksid koos käima ka teadmised.
Jah, ja õnneks on meil see võimalus täiesti olemas, et neid teadmisi ammutada.
Praegu loen ühte näidet piiblist, kus see Filippus ja see Etioopia koja ülem, et just rääksime sest pimedast usust. Ja esiteks see näide selles mõttes on nagu siin omapärane, et noh, see on näha, kuidas Jumal nagu saatis Filippuse inimese juurde, kes just luges Jesaja raamatus, millest nagu mitte midagi aru ei saanud. Ja siis ta ütles, et aga kuidas ma saan aru saada, et kui keegi nagu ei seleta mulle. Ja siis olidki, sõitsid natuke edasi ja juba jõudsid vee juurde ja siis ütles Filippus, et ei näe, mis keelab, et või see kojale mõttes, et ei näe vett, mis keelab, et mind ei peaks nagu ristitama. Ja siis ütles, et kui sa seda usud, et siis võib see sündida, et millel ta usk nagu üldse põhines siis. Ta ei saanud aru, mida ta luges. Ma ei tea, kas siis Filippustele siis piisavalt tegi selle tee peal jooksul nagu selgeks, aga see oli nagu väga kiiresti, kas sai aru sellest.
Aga sa vaata, mõnikord võibolla loed ka mingit rasket teksti. Sul on teada, et sa pead selle läbi töötama ja sa ei saa sellest aru. Aga siiski lootus on see, et äkki ma hakkan aru saama. Et tema puhul võis olla samamoodi. Vähemalt tal oli valmisolek ja tahe.
Mm-hmm.
Nii kokkuvõttes tuli ka see saadik, kes siis teda õpetas.
See muidugi on hea näide sellest, et kui sageli, et kui võibolla väikeste asjade taga on see meie usk nagu kinni või kui väikeste asjade taha ta nagu takerdub, sageli meie jaoks võibolla tunduvad suured asjad, aga kui neile nagu mõelda nagu sisuvalt järgi, siis nagu see pisi asjad. Ja temale piisas ühest kirjakohast ja tegelikult oli kõik selge.
Noh, suure siis saabki alguse väikesest.
Ja see on muidugi hea näide tegelikult sellest, et meie ümber tegelikult on kindlasti veel inimesi, kes võibolla otsivad, aga ei saa võibolla aru kõigest, mis toimub nendega, mis toimub nende ümber.
Seega võikski soovitada, et otsige Jumalat, uurige piiblit, mis seal kirjas on ja küllab siis avaneb ka teile uusi teadmisi ja mõtteid.
Ja no, see üks oluline usu kinnitus ongi tegelikult Jumala sõna, et siin me näeme ja loeme ka, kuidas Eesti kõik meesugad inimesed on nagu tunnud ennast abituna ja kuidas nad on leidnud abi siis õigel ajal ja kus kohast nad on abi leidnud.
Tänane Pusle saade on selle hooaja viimane saade. Pusle läheb suve puhkusele. Nende 8 saate jooksul käsitlesime väga erinevaid teemasid, näiteks usaldus, ausus, armastus, rikkus, vabadus ja oli veel palju teisi teemasid. Iga nende saate puhul oleme püüdnud selles suures pildis neid väikseid pusletükikesi oma vahel sobitada ning ühendada, et terviklikumat pilti kokku luua. Tänases saates olid Birgit Maasing, Ardo Rosin, Heli Sust. Tänas saadet jääb nüüd lõpetama üks väga ilus ja sügava mõtteline laul. See kannab pealkirja It is well. Isegi kui elus peaks olema raskusi, võime alati kindlalt Jumala peale loota. Meie poolt kõik kaunist.
When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught, it is well with my soul. My sin, oh the joy of this glorious thought, my sin not in parts but the whole, is nailed to the cross and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul did his well with my soul. My soul, my soul, my soul.
pusle.
See on päris keeruline.